memo macaafa keenya 14ffaa irra kan jiru wajjin ilaalla. Gaaf tokko mootiin Nabukadnezar jedhamu tokko immoo abjuu abjooti. Abjuu isaa kana nama isaa hiiku barbaadayyu, abjuu kanaanis baay'ee gaddeeyyu. Namoota beektota ta'an abjuu hiikuu kan beekan kan biyya isaa jiran hundumaa olitti guuree akka waa'ee abjuu kanaa hiikanii ittiman isaan gaafate. Namoonni beektonni isaa ergana Nabukadnezaritti dhufanii booddee akkas jedhaniin kana waaqa nu waaqeffannu duwwaa ayyaana keenya yookaan isa seexanacha nu waaqeffannu duwwaatu hiikuu danda'a kana isaaf dhiyeessinaa jedhaniin. Erga kana dhagee booddee mootichi baay'ee rifatee haaree namoota hundumaa akka du'anitti ajaje. Egaa ajjechan mootiin kun ajaje kun Daani'eel fi hiriyoota isaa yookaniif namoota sadii wajjin jiranis waan dabaluuf Daani'eel gara mootichaatti siquudhaan gaaffii tokko isa gaafate. Egaa abjuu kana hiikuudhaamee yeroo xinnoo ishii nu kenni jedhee gaafate. Erga kana ta'ee booddee Daani'eel fi hiriyoonni isaa sadan erga takkaa ta'uudhaan gara waaqayyootitti kadhatani. Waaqayyoo akka hiika abjuu kanaa isaaniif kennu. Erga akkas godhanii booddee Daani'eel fi hiriyoonni isaa gara mootii kanatti deemuudhaan akkas jedhanii itti dubbatani. Egaa abjuu kee kan hiikuu danda'u waaqa duwwaa lafaa fi waaqa huume duwwaadha jedhaniin. Nabukadnezaris abjuu isaa keessatti kan waaqayyootti agarsiise biyyi mootichisa mootummaan isaa akka badu ookaniif immoo mootummaa biyya lafaa jiru hundumaa ergatti agarsiisee booddee saniin booda immoo mootiin tokko duwwaan cimaa ta'ee hafuusaa arge. Egaa Daani'eel itti siquudhaan abjuu isaa erga akka isa barbaachisutti hiikee fi booddee Nabukadnezar gammadee booddee Daani'eelin ofitti siqsee ajajaa godhate. Egaa Daani'eel hiika abjuu kanaa kan argate waaqayyootti himeeti. Waaqayyo hiikaa kana kenneef malee Daani'eel mataa isaaniitii miti. Egaa waaqayyo waan barbaachisu hundumaa yoo itti himne nuuf kennuu hin danda'a. Egaa ulfinni hundumtuu waaqayyoof haa ta'uu jedhe Daani'eel. Akkuma Daani'eel jedhetti hojii waaqayyoo kan hojjetu waaqayyo duwwaa waan ta'eef ulfinni hundumtuu akka isaaf ta'u yookaan ulfina waaqayyoof kennuu nu barbaachisa.